დღევანდელი დილის საუბრების პირველი ნაწილი ყველაზე მეტად, კაცმანო თქოს ყველას, მაგრამ ყველაზე მეტად დაინტერესებთ მესაქონლეობით დაკავებულ ადამიანებს საქართველოში, თუმცა არა მარტო, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ვითხოვ თქვენს ყურადღებას, უფრო სწორად თუ კი ჩათვლით სასარგებლოდ ინფორმაციას, რომელსაც დღეს ვილაპარაკებთ, შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და აი რაზე ვაპირებთ საუბარს და წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებსაც. ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ფაოს პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ გამოკვლევაზე, რომელიც საქართველოში საქონლის მფლობელთა ინფორმირებულობასა და განწყობებს შეეხება. ჩვენი სტუმრები არიან ფაოს პროექტის საქართველოში საქონლის იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის ეროვნული სისტემის ტექნიკური ხელშეწყობა ამ პროექტის ხელმძღვანელი მიხელ სოხაძე და ფაოს პროექტის და უკაცრავად ფაოს კომუნიკაციების ოფიცერი ნინო თოფური და მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და კიდე უფრო მნიშვნელოვანია ალბათ თქვენგან ინფორმაციისა და განმარტებების მოსმენა ახლა, რადგან ახლოვდება 2018 წლის 1 იანვარი, როცა უნდა ამოქმედდეს ახალი რეგულაციები საქონლის დაკვლასთან დაკავშირებით და ამის ცოდნა მნიშვნელოვანია ყველასთვის, ვინც მესაქონლეობას ეწევა და ამ საქმეშია ჩართული, იმის და მიუხედავად ეს ბიზნესია თუ არა, ამაზეც ვიტყვით, ხომ? განმარტავთ და გაძლევთ ახლა საშუალებას მეტი გვითხრათ თავად გამოკვლევის შესახებ, რომელიც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა განახორციელა და ფაოს მხარდაჭერით ჩატარდა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა თუნდაც, იმიტომ რომ იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია და საზოგადო ცხოვრება ჯანმრთელობა, ეს არის სურსათის უზრუნველობის ბაზა. გარდა ამისა, გარდა დაუშვოთ სურსათის გამოწვეული დაავადებებისა, ფერმერები ძალიან ხშირად სამწუხაროდ ავადებიან სხვადასხვა ზოონოზური, ანუ ადამიანისა და ცხოველისთვის საერთო დაავადებებით, და სწორედ პრინციპში კვლევამ განსაკუთრებული არაფერი, უბრალოდ ის გამოავლინა, რასაც ძალიან ხშირად ბევრის აპელირებდა, რომ ფერმერები ვერ გზნობენ საკუთარ პასუხისმგებლობას იმ ცხოველების მიმართ, რომელიც მათ ჰყავთ. ისინი ვერ უკავშირებენ საკუთარ ჯანმრთელობას მათ კეთილდღეობას და შესაბამისად საკმაოდ ხშირად არის ხოლმე პრობლემები სხვადასხვა ისეთ დაავადებებთან, როგორც ძალიან დაუშვათ ჯილეხი, გახსოვთ რამოდენიმე ხის შემთხვევა იყო, ბრუცელოზი, რომელიც ხშირად ქრონიკულ ფორმაში გადაზდით და საკმაოდ გვიან აკითხავენ შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებებს. ნუ გარდა ამისა, არსებობს უამრავი სხვა დაავადებები, რომლებიც ზოგი ფარულად, ზოგი კი საკმაოდ მძიმე შედეგების მომტანია ადამიანისთვის, მაგრამ პრინციპულად მაინც რატომღაც ვერ აკავშირებენ ამ ცხოველის ჯანმრთელობას და საკუთარ ჯანმრთელობას ერთმანეთს.
ძალიან მნიშვნელოვანია აქ მესაქონლეობით დაკავებული ადამიანების, არა მხოლოდ ნებისმიერი საქმით, მაგრამ ამ საქმით მესაქონლეობით დაკავებული ადამიანების ინფორმირებულობა. ჩვენ ვიტყვით, ხომ, აუცილებლად მათი ინფორმაციის წყაროებზე. ჩვენ გადაცემებში არაერთხელ გვიხსენებია ზოგადად, მაგრამ კერძოდ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების განათლების საკითხზე. ეს იმ საუბრებში, წინა საუბრებში უკავშირდებოდა ქვეყნის ინტერნეტიზაციას, ასე ვთქვათ, მათ შორის ამ კუთხით. თუმცა როგორც ირკვევა, ხომ, ქალბატონინო, ინტერნეტი არ არის, ირკვევა რა, სწორედ ამაზე ვლაპარაკობთ, რომ ეს გამოწვევა და ყველაზე მაინც მობილური საშუალება ინფორმაციის მიღების და ესეთი ოპერატიული მაინც ეს იქნებოდა, როცა ადამიანს რაც სჭირდება იმას პოულობს, ხომ, და არ ელოდება მედიის სხვა საშუალებებიდან. აი ამ სურათზეც რომ გითხრათ ზოგადად და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
კი, მართალი ხართ, აბსოლუტურად. მიშას პატარა რაღაც დავწენდი მიშას საკითხს, განსაკუთრებით საყურადღებოა ეს ლინკის პოვნა, ესე ვთქვათ, ჯანმრთელობასა და ადამიანისა და ცხოვრების ჯანმრთელობას შორის ფერმერებისთვის განსაკუთრებით, ვინაიდან ჩვენ მოკლევა მაჩვენა, რომ ფერმერთა უდიდესი ნაწილი საკუთარ პროდუქტ, ანუ საკუთარი ცხოვრების ნაწარმოები პროდუქციის პირველადი მომხმარებელი თვითონ არის. ანუ 98% თითქმის თავად მოიხმარს. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ ის ხდება პირველადი რისკის ჯგუფის კატეგორიაში, ეს ფერმერები. დიახ, ინფორმირებულობა არის საკმაოდ დაბალი, რასაც პრინციპში ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს, ხო? იგივე საკომუნიკაციო არხები და ინტერნეტი ახსენეთ, ამ კუთხით ცოდნა ინტერნეტის გამოყენების, იგივე სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებების გამოყენების სამწუხაროდ არის საკმაოდ დაბალი, განსაკუთრებით იმ ჯგუფში, რომელიც უშუალოდ პასუხისმგებელია ცხოველთა მოვლა-პატრონობაზე. ანუ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ფერმერთა დიდი ნაწილი, სადღაც 59% ყოველდღიურად იყენებს ინტერნეტს, მაგრამ ეს არის 25 წლამდე ჯგუფის ადამიანები არიან, რომლებიც დიდი წილად არიან ჩართული ცხოველთა მოვლა-პატრონობაში. ანუ როგორც წესი, მიშა ალბათ გამისტორებს თუ რამეს არასწორად ვამბობ, როგორც წესი ცხოველზე პატრონ, ანუ მეთვალყურეობას ახორციელებს ოჯახის უფროსი წევრები, ანუ თქვათ 50-55 წელს ზემოთ, რომელთა შორის ამ თქვათ აი ამ ტექნიკური საშუალებების გაჯეტებს, რასაც ვეძახით, მათი გამოყენების სკილები, ცოდნა არის საკმაოდ, უნარები არის საკმაოდ დაბალი. ასევე ჩვენი კვლევით ნათელი გახდა, რომ იგივე ჩვევა გაზეთების კითხვის, იგივე რადიოს მოსმენის ჩვევები არის საკმაოდ დაბალი. თითქმის 94%-მა განაცხადა, რომ ისინი საერთოდ არ უსმენენ რადიოს.
აბა ახლა
ანუ ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს უშუალოდ ფერმერთან.
ხო, მაგრამ სხვა გამოკვლევებშიც, ანუ ზოგად გამოკვლევებშიც დაახლოებით ასეთი
ტრენდია. ხო, ეხა ეს
კუთხე გული მტკივა დღემდე ნამდვილად და ახლა დაადასტურეთ ვინ უსმენთ ჩვენს გადაცემას და ჩვენს რადიოს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. და სვენას შევახსენებ ტელეფონის ნომერს, შეიძლება კითხვები ჰქონდეს ან აწი გაუჩნდეს საუბრის მსვლელობისას. დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ საკითხზე, რომელიც უპირველესად ალბათ დაგაინტერესებთ მესაქონლეობი დაკავებულ ადამიანებს, თუმცა არ მხოლოდ რადგან ეს ეხება ყველას, ვინც მოвихმართ ხორცს და არ მხოლოდ ხორცს, ასევე რძის პროდუქტებს, და ამდენად იქნება საინტერესო იყოს თქვენთვის ამ ცოტა ხანში, რაც დაგვრჩა ხომ 11-ის ნახევრამდე, გამოიყენოთ ეს დრო და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმრები კი დღეს არიან გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელი მიხეილ სოხაძე და ამავე ორგანიზაციის კომუნიკაციების ოფიცერი ნინო თოფურიძე. გუშინ გამოქვეყნდა გამოკვლევა, რომელიც ფაოს ხელს ვთქვათ შეკვეთით შესრულდა, სადაც იყო გამოკვლეული სწორედ მესაქონლეობით დაკავებული ადამიანების განწყობები, ინფორმირებულობა და განწყობი უპირველეს ყოვლისა იმ საკითხებისადმი, რაც შეეხება სახელმწიფოს რეგულაციებს, ხომ?
არამხოლოდ,
მაგრამ ხო, იქ გენდერული ნაწილიც იყო საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ
ხო, ფიქრობში სამი ძირითადი მოდული ქონდა ჩვენს კვლევას. ერთ-ერთი მთავარი მოდული იყო სწორედ დაგვედგინა რა არის ფერმერთა განწყობები იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც მოგეხსენებათ არის, ესე ვთქვათ, ხერხემალი ამ მომენტისთვის სოფლის მეურნეობაში. მე ცოტა მეგონი ისე თამამად ვამბობ ამას, მაგრამ რაც გულისხმობს ფერმერთა და პრინციპში მთელი საქართველოს მასშტაბით მსხვილფეხა და ტრუფეხა საქონლის იდენტიფიკაციას, ანუ რაც პირდაპირ უკავშირდება სურსათის უნებლობას, იმას თუ ვიცოდეთ რას მივირთმევთ და ასევე იმას, რომ ვიცოდეთ ცხოველები, რომლებიც ფერმერებს ყავთ, არიან თქვა იდენტიფიცირებული, ვაქცინირებული, რაც პირდაპირ ახლა ხდება, უბრალოდ ეს იქნება სისტემაში მოქცეული და გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, იგივე თქვა გადაადგილების კონტროლი და ასე შემდეგ. მიშა,
რა თქმა უნდა, ეს იდენტიფიკაცია რეგისტრაციას არ გახლავთ უბრალოდ საყური ნიშანი, რომელიც საკუთელს ვიზუალს ულამაზებს, ასე ვთქვათ, ეს გახლავთ ის ბაზა, სადაც შეტანილი იქნება ყველა ის პრევენციული, ანუ ძირითადად ეს არის აცრები, ასევე სხვადასხვა სამკურნალობა ჩატარებული მათზე. უბრალოდ მარტივად რომ მაგისაც ძალიან დიდი პრობლემა არის არამარტო საქართველოს, საერთოდ საზოგადო მსოფლიოში ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით, სამცხეროდ ჩვენთანაც იგივე მძიმე რეალობაა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ასე უპრაგუნოდ ცემლიათ
ამოიყენებენ
ანტიბიოტიკებს, რომლის კონტროლი ახლა უკვე პრინციპში ძალიან მალე გაკონტროლდება უბრალოდ ვეტერინარების მიერ, იმიტომ რომ ვეტერინარია დაუბრუნდა როგორც რეგულირებადი დარგის რამოდენიმე ხელისწინამე და მადლობა გადავხატო ყველამ, ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა, და ამ ვეტერინარების შესაბამისად უკვე შეიძლება გააკონტროლო ანტიბიოტიკები. სხვაგვარად რომ გითხრათ, ყველში, რძეში, ყველა იმ პროდუქტში, რომელსაც ჩვენ იღებთ, საკმაოდ მაღალი რაოდენობის არის ანტიბიოტიკები, და ანტიბიოტიკი კიდე ძალიან მარტივად რო აღიხსნათ, ესეც ისოს ანტიბიოტიკი, ეს ნიშნავს სიცოცხლის საწინააღმდეგო საშუალებას. ასე რომ ის თუ კლავს დაუშვათ ერთი სახის ბაქტერიას ის კლავს სხვა იმ ბაქტერიებსაც, რომელიც აუცილებელია ჩვენი სიცოცხლისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეხეთ, აუცილებლად კითხავთ კიდევ ამაზეც, რადგან მხოლოდ იდენტიფიკაცია, რეგისტრაცია ხომ არ არის საკმარისი, არა? მართლაც საყურე ხომ არ არის მხოლოდ, კაი, აღირით ხავ, თქვა საქონელი, ამაზეც მინდა ბრძანოთ, რა ეტაპზეა ახლა ამ სისტემის, ესე ვთქვათ, შექმნა. ომ პროცესია ჯერ კიდე.
კი ბატონო, ეს პროცესი დაიწყო 2012 წლიდან.
და რამდენი პროცენტია?
პრინციპში ის რა არის?
მხოლოდ 11. ბოდიში ჩვენი კვლევით აჩვენა, რომ 71% მოსახლეობის იდენტიფიცირებული იყოს საკუთარი საქონელი საყურე ნიშნით, რა საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ეს რიცხვიც იცვლება პრინციპში სეზონიდან სეზონამდე.
ხო, ეს ცოტა ეს ცოცხალი პროცესი არის, ძალიან რთული არის მის ხო რამდენი პროცენტი, იმიტომ რომ როგორც წესი საქონელი იბადება და იდენტიფიცირებული უნდა იყოს და შემდეგ ის დაიკვლება თუ სხვადასხვა მიზეზის გამო ან აღარ არის ცოცხალი, საუცილოდ უნდა ამოვიდეს სისტემიდან. იცით რა, ეს არის მთლიანი სისტემა, სადაც უამრავი რგოლი არის ჩართული და ერთ-ერთი სამოვარდა უკვე მთლიანად სისტემას აზარალებს, ასე რომ აქ გადამწყვეტ როლს ისევე როგორც კვლევაში დადასტურდა თამაშობენ სოლიდ ის ვეტერინარები, რომლებსაც უშუალო შეხება აქვთ ფერმერებთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენი საეთერო ნომერი 2988-327-ია. ვიცი რომ რეგიონებში გვისმენენ და არ ვიცი რამდენად ცალიათ ახლა მათ, ვინც არის მესაქონლეობით დაკავებული და აქვთ თუ არა შეკითხვები, ის სხვა მსმენელებსაც ბუნებრივია შეიძლება ჰქონდათ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, როგორ წარმოებს საქართველოში მესაქონლეობა, იქნება ეს წვრილი თუ მსხვილი თუ საშუალო ბიზნესი, მსხვილი ბიზნესი არც კი ვიცი თუ არსებობს ამ სფეროში, და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე ძალიან მნიშვნელოვან პროცესზე ლაპარაკობთ ახლა. ერთი არის აღრიცხვა და რეგისტრაცია, თქვენ ბრძანეთ ბატონო მიხელ რომ რამდენიმე რგოლი არის ამ სისტემაში და მნიშვნელოვანია იქნება აგვიწეროთ სისტემა. აი საყურის შებმაც, ანუ ვინ ახორციელებს ამას, შემდეგ ვაქცინაციისთვის მყავს თქვა საქონელი, ვის მიმართავ, თქვა მოიგო საქონელმა, ვის მიმართავ კლავ და პრობლემა მაქვს ვის მიმართავ. მე მქონია პრაქტიკა რომ მეზობელს დაუბარებია სოფლიდან რომ აი ანტიბიოტიკი წამომიღე, რომ მიკითხავს რატომ რა სჭირს თქვა, ნუ უთქვამს რომ საქონლისთვის, ნუ აი ასე გადაწყვიტა და მორჩა და ნუ მეუბნება სახელს, რაღაც ალბათ ერთმანეთს გადასცემენ ხომ ინფორმაციას, რომ აი ეს ანტიბიოტიკი შველის როცა მოიწყენს ხო, მაგალითად.
რომ ლუმინელივით აი რამოდენიმე სანტიბიოტიკი და მას ხმარობენ როგორც წესი ამ
აღარ ვიტყვი სახელს.
პრინციპში ალბათ ეტრაციკლინს გეტყვით.
ვის მიმართოს? ხო, აი ვის კითხოს? ვის დაბუძახოთ?
ყველაზე მთავარი ორი უმთავრესი კომპონენტი აქედან ესე დავიწყოთ, ეს არის თვითონ ის ფერმა, ის ადგილი, ლოკაცია, სადაც საქონელი მდებარეობს და ვეტერინარები. ანუ მოდით ესე ვთქვა, ძალიან მარტივად რო ავხსნათ, ყველას როგორც ადამიანს ჭირდება ექი მე ისევე ჭირდება ცხოველს.
ესეც კი არ არის ადამიანს რომ ექიმი სჭირდება, ინფრასტრუქტურულად მოგვარებული მისაწვდომობას გულისხმობ.
ამას შესაძლებელია, თუმცა იგივე აი ანტიბიოტიკებზეც რო ვთქვა, თუ მაგალითად ერთი ინდივიდი ადამიანი არ მიიღებს, ან მიიღებს არასწორად ანტიბიოტიკს, მხოლოდ საკუთარ თავს აზიანებს, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ მსგავს შედეგ მსგავსად ვიყენებთ, ანუ არა პირდაპირად, ან არასაჭიროდ ანტიბიოტიკს ცხოველში, ეს იმასთვის არის, რომ ჩვენ მისგან მიღებულ პროდუქტს ათეულობით ადამიანს უნაწი.
ეს პრობლემა მესმის, სად არის ვეტერინარი, როცა გამიჭირდა. ვეტერინარები
გახლავთ სამწუხაროდ, ნუ ეს ისეთი ცალკე საუბრის თემა არის, მე თუ მკითხავთ, საკმაოდ არაპოპულარული პროფესია იყო და არასწორი წარმოდგენა
არის,
ეს ნიშნავს ძროხის უკან შპრიციან ვორბენალ ადამიანს, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. ვეტერინარიაც გახლავთ ბაზა, სრულად არამხოლოდ გადამდები დაავადებების ეს არის პირველი ფრონტი, არამედ სურსათის უვნებლობის. ანუ ძალიან ელემენტარულად თქვა, საჭმელი, სასმელი, რასაც მივირთმევთ, კიდე ჩვენი ტყავგადაკრული ავეჯი, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი, რაშიც გძინავს, მატყლი, შალი, ნუ იქ თაფლი და ასე, ყველა ეს ცხოველური პროდუქტი გარკვეულ ეტაპზე ვეტერინარ ან სრულად ვეტერინარულ კონტროლს გადის. მაგრამ ვეტერინარები პრინციპში სადღაც ყოველწლიურად სურსათ ეროვნული სააგენტო 603-მდე ვეტერინარს ქირავს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სამწუხაროდ არათანაბარული ისეთი ფიგურული გადანაწილება ახლა კახეთის რეგიონში კონკურენციაც კი არის, მაშინ როდესაც დავუშვათ რაჭაში, ზემო იმერეთში ვეტერინარების რაოდენობა საკმაოდ ჭირს. და მესმის მე თქვენი გულისხმობთ რომ არ არიან ისინი ყოველთვის ხელმისაწვდომი, ორგანიზებულობა აკლდა და ეს პროექტი გარკვეულწილად ამ ურთულესი პრობლემის გარკვეულ სისტემატიზაციასაც მოახდენს, ანუ მოხდება ვეტერინარების ასე ვთქვათ სისტემაში შეყვანა, ასე რომ ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება თუ რომელ არეალში შეუძლიათ მათ მოქმედება და შემდეგ უკვე შესაბამისი ნაბიჯები გადაიდგება, რათა მათ თავიანთი მოქმედების არეალი ტერიტორია ჰქონდეთ და სადაც ისინი პასუხისგებლებიც იქნებიან, რათა მაგრამ არ უნდა დაგვაუწყოს ისიც რომ და ფერმერებმა არ უნდა დაინანონ წელიწადის განმავლობაში ერთი ყველი დაუბრუნონ საქონელს უკან. ერთი ყველი არაპირდაპირი მნიშვნელობით რა თქმა უნდა, მაგრამ ის თანხა რასაც ერთი წველა ყველი შეიძლება ღირს 10-12 ლარი ხო და დამიჯერეთ გაცილებით უფრო.
ანუ შეამოწმებინა
და უფრო მეტი.
არა,
მე გეუბნებით რომ ძროხას საქონელს ნებისმიერ რაც აყავს, უბრალოდ მიხედოს, ჩაუტაროს ის.
ხო, არა, ამიტომ
განმარტა. უბრალოდ ძალიან ელემენტარული გარდა ამისა თქვენ ბრძანეთ პრევენციულ პროგრამებზე, არსებობს სახელმწიფო პროგრამები, ეს არის რიგ დაავადებებზე, თურქულზე, ჯილეხზე, ცოფზე. და ხშირად ხდება რომ მოსახლეობას უბრალოდ არც კი ეხმარებიან, ხშირად იქ მისულ ვეტერინარს ნაკლებად აღებლებთ მათი ცხოველი, რომელიც აბსოლუტურად ასე ვთქვათ მუქთად შემოაქვთ მათთვის ეს სარჩო, რასაც ისინი როგორც დინო ბძანა 98% თვითონ იყენებენ. ასე რომ ძალიან არასწორი წარმოდგენა აქვს. სამთარშიც ყვებავენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ცოცხლებმა როგორმე მიაღწიონ გაზაფხულს.
რეალობაა ეს.
მეორე ეს რეალობა საკმაოდ მძიმე, მაგრამ დამიჯერეთ, რაც უფრო მეც დაახარჯავთ. საქონელს ფაქტობრივად ორმაგი რაოდენობის შეიძლება ორმაგი რაოდენობის პროდუქციაც და უფრო ჯანმრთელი და რა თქმა უნდა, უფრო ჯანმრთელი პროდუქციაც იქნება და ფინანსურადაც კი შეეტყობა ეს ოჯახს.
დაახლოებით ნინო პატარეს იგივე ჩვენმა კვლევამ ჩვენა მიშა ილაპისაუბრა ხელმისაწვდომობაზე, როცა ვეკითხებოდით ჩვენ ფერმერებს, რამდენად ხელმისაწვდომია ვეტერინარი თქვენთვის, ისინი ამბობდნენ რომ კი, ჩვენთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ არ მიმართავთ. რამდენად ხშირად მიმართვა როცა იყო კითხვა, რამდენად ხშირად მიმართავთ, ამბობდნენ რომ ძალიან იშვიათად, იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ თქვა გაიზიარონ ვიღაცა უხუცესი ადამიანების მოსაზრებები, როგორ რომ კურნალონ, ვიდრე ის რომ თქვა კონსულტაცია გაიარონ თქვა ვეტერინართან. Ну კი, ბატონო, ამ შეიძლება ქონდეს ერთი მხრივ ფინანსური ნაწილი, მაგრამ თქვა ტელეფონით რომ დაურეკო ვეტერინარს, ეგ არის რაღაცა ბოლო პუნქტია.
ხო, რაღაც როგორ მკურნალოს ნიურიანი წყლით და ოხრახუშის ნაყენით და რაღაც მსგავსი, მეგონა რომ ადამიანები მკურნალონ
ფენტაზიას. ხო, უჩვენეთ რაღაცა ტრადიციულად გადმოცემული მეთოდებით მკურნალონ, ვიდრე ის რომ თქვა გაიარონ კონსულტაცია ვეტერინართან. ანუ ხელმისაწვდომობა არსებობს, უბრალოდ ფერმერებში არ არის იგივე ეს ჩვევა იმისა, რომ გაიარონ კონსულტაცია შესაბამისაკითხებთან ვეტერინარზე.
რაც შეეხება აი იმ ტიპის ქსელს და სისტემას, თქვაც რა გზითაც ხდება მარკირება თუ საყურეების გაკეთება. როგორც ესე გასაგებად რომ თქვა, რამდენად ეფექტიანია და რამდენად მოიცავს გეოგრაფიულად.
კი ბატონო, მოგახსენებთ ეს პროგრამა დაიწყო 2012 წელს და მისი ასე ვთქვათ დაფარვის დაფარა პრაქტიკულად მთელი საქართველო. არა, ხარჯები რომ შემცირებულიყო, იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის პროცესი წავიდა ერთ-ერთ სახელმწიფო პროგრამასთან, ეს არის თურქულის დაავადება თურქულზე ვაქცინაციასთან ერთად. ანუ საქართველოს ჰქონდა გარკვეული პრობლემები, უფრო სწორად არა საქართველოს, არამედ მეზობელ ქვეყნებს და დაავადება თურქული საკმაოდ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს აი არ გადადის ის უდიდეს ზიანს აყენებს ეკონომიკას, ახლა მან მაგალითად გადასარევი კარგი ფორუმი იყო, რომელიც ქვეყნის მომავლისთვის შეიძლება უმნიშვნელოვანესი იყოს, Silk Road. მაგრამ ხოლმე დაგვიფაროს ერთი დაავადება და ახლა და იმ მსგავსი თურქულისა რომ გაგვეპაროს, ჩათვლეთ რომ ეს გზა ტყუილად არის მაშინ, იმიტომ რომ არც ერთი ქვეყანა არ გაატარებს საქართველოზე იმ დიდი რისკის გამო, რაც შეიძლება ქვეყანაში გაჩნდეს. ამიტომ აი აქ ამ გადასახედიდანაც უნდა შევხედოთ ვეტერინარს და მათ ფუნქციებს და უბრალოდ ხა ბოდიში ცოტას ვასაგებზე გადავიდეთ. მაგრამ იდენტიფიკაცია რეგისტრაცია სწორედ აი ამ პროგრამასთან ერთად ჩატარდა. ანუ მიდიოდნენ ცხოველებს უკეთებდნენ ამ საყურენიშნებს, შეჰყავდათ სისტემაში და თან ხდებოდა მათი ვაქცინაციაც.
მე მინდა მსმენელს შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში და ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს საქართველოში მესაქონლეობასთან დაკავშირებულ ასე ვიტყვი მოკლედ რეგულაციებზე, პროცესებზე, მესაქონლეების ინფორმირებულობაზე, მათ განწყობებზე, ქვეყანაში არსებული გამოცდილი, ასე ვთქვათ, აი ამ რეგულაციების მიმართ. მოდით ვთქვათ მეტი 2988 327-ა ტელეფონის ნომერი. ვთქვათ მეტი იმაზე, რაც 2018 წლის 1 იანვრიდან უნდა დაიწყოს და რამდენად არის ამისთვის მზად სიტუაცია. გულისხმობ ერთია შემოღება და მეორე განხორციელება ხომ არის საჭირო, რაც უკავშირდება საქონლის დაკვლას.
2018 წლის 1 იანვრიდან სასაკლაო ვეღარ მოემსახურება იმ ფერმერს, ანუ ვერ დაუკლავს ცხოველს, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი საყურე ნიშანი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ფერმერს, რომელსაც უნდა რომ მიიღო სასაკლაოს მოსახურება, მას უნდა ყავდეს იდენტიფიცირებული საქონელი. გაეროსურსეთის სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ ამ ზაფხულს მთელი საქართველოს ეს მასშტაბით ყველა სასაკლაო, დაახლოებით რამდენი სასაკლაო არის 100-მდე სასაკლაოს მთელი საქართველოს მასშტაბით შეხვდა ყველა სასაკლაოს, მიიტანა შესაბამისი საინფორმაციო ბუკლეტები, ასევე გამაფრთხილებელი პოსტერები, რომელიც გამოიკრა სასაკლაოებზე, რომელიც აფრთხილებდა ეს ივლისის თვიდან დაახლოებით აფრთხილებს დისტრიბუტორი იქნება, გლეხი იქნება, ნებისმიერ ადამიანს, ვინც არის დაინტერესებული საქონლის დაკვლით, აფრთხილებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს რეგულაცია ძალაში შემოდის, ამიტომ გთხოვთ მიიღეთ შესაბამისი ზომები წინასწარ. ასევე შემუშავდა გაიდლაინები უშუალოდ ვეტერინარებისთვის, რომლებიც ასაკლაოზე მუშაობენ, სადაც გაიწერა უშუალოდ რა ტიპის საქონლის დაკვლა შეიძლება, რისი დაკვლა არ შეიძლება საყურე ნიშანთან ერთად, თქვათ რომ არ შეიძლება საყურე ნიშნის გარეშე დაკვლა და ასევე ეს თვალსაჩინოების მიზნით გამოიკრა უშუალოდ ვეტერინარების, ანუ დატრენინგდნენ ეს ადამიანები მთელი ზაფხულის მანძილზე და მიეწოდათ მაქსიმალური ინფორმაცია მათ. უშუალოდ რეგულაციას რაც შეეხება, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, პრინციპში რასაც ჩვენ მუდმივად ვაპილირებდით ამ პერიოდის მანძილზე, ეს არის, რომ სასაკლაოში დაკლული ცხოველი არის გადის ვეტერინარულ კონტროლს, ხო? როგორც სასაკლაოში შესვლამდე, ისე სასაკლაოდან გამოსვლის შემდეგ, უკვე ხორცად გამოსვლა.
დიახ, ეს გულისხმობ.
მიშა გამისწორე რაღაც თუ არაფერს.
აი, გამოსქია როგორც ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვა მოწოდებას დაკვლიცით ხო რაიმე დაავადება არ გაგვეპაროს, აი მაგალითისთვის ვთქვა ცუდი მაგალითი შეიძლება იყოს, მაგრამ დაავადება ჯილეხი და მისი გამოწვევა საკმაოდ დიდხანს ძლებს გარემოში, სადღაც 100 წელზე მეტი. შესაბამისად ისტორიული ფაქტებიც ყოფილა, რომ სწორედ აი ამ დაავადების გამო რო ვიღაცა მეზოში დაკლა, არამარტო ოჯახის, სოფელსაც კი შეუცვლია, ასე გვეუბნება, იმიტომ რომ ის ფაქტიურად რამოდენიმე თაობა რისკის ქვეშ არის, რომ ის შეეყაროს ისინი, რომელიც საკმაოდ ხშირად ფატალურ შედეგით თავდება. ამიტომ სწორედ აიქიდან არის აუცილებელი, ნუ ეს არ არის ახლა ეს მაინდამაინც ჯილეხი არის უამრავი სხვა დაავადები და 70% დაავადებების ადამიანზე ცხოველისთვის არის საერთო, რომ ამ დაავადებებზე მოხდეს სრულფასოვანი შემოწმება ვეტერინარის მიერ, ხოლო შემდეგ როგორც დინო თქვა, უკვე მოხდეს თავიდან აცილება იმ დაავადებებისა უკვე, რომელიც შეიძლება არასწორი შენახვით იქნეს გამოწვევა. ეს კიდევ ვეტერინარული სანიტარიის მეორე ნაწილი, არანაკლებ მნიშვნელოვანი და ძალიან ხშირად სწორედ აქ არის ხოლმე დარღვევები, ანუ ტემპერატურა რეჟიმი ირღვევა, ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ და რაც საბოლოოდ
აი ამ რეგულაციამ პრინციპში უნდა გაუმჯობესოს თავად ხორცის პროდუქტების ხარისხი და უსაფრთხოებაც. ვინაიდან სასაკლაოდან გასული არის 100%-იანი შემოწმებით, შესაბამისი ფორმით, ეტიკეტირებით და შესაბამისად იგი მოხმარებისთვის უფრო
უსაფრთხოა. სმენელი ყავს ხაზზე და მე კიდე მაქვს რამდენიმე შეკითხვა. დრო კი არ დაგვრჩა ბევრი. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენ სტუმარს.
ნამდვილად
აქტუალური თემა, როგორც ყოველთვის გავატონა ნინო და მე ის თქმა მინდა. აი სურსათის სააგენტო, სანამ უკაცრავად პასუხერ ერთადგეს არ წამოწევს და არ შეამოწევს, რა ხდება ბაზრებში? აი მე აჭერდა რეკორდა ბათუმის ბაზარში, არის კატასტროფა. აი შინაგანი ორგანოები რომ იყიდება, ერთი შეუერაღებელი თვალსაც ჩანა, რას ყიდიან, ბოდიში თქვენ და რანა გავიყიდება და აი მეორე საკითხია, საყურეებზე დამოკიდებულება რამდენად შეიძლება? ხომ შეიძლება საყურეები გავაკეთოს ამ ცხოველს და იმის შემდეგ თქვა დაკლამნი დიდი პერიოდი გავიდეს და დაავადდეს, რამდენად თქვა სანდო არის ეს
საყურე?
პრევენციას მოიცავს და პასუხისმგებელი ვინ არის? ყველაფერი იყიდება საქართველოში და ამ საყურის ყიდვა შეიძლება, მე მგონი.
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩემი დროც დაიზოგა, რა ინფორმაცია შეიცავს ეს საყურე, შესაძლებელია თუ არა მისი ფალსიფიკაცია და რამდენად ეფექტიანია ეს პრევენციის ეფექტი? დიდი მადლობა სმენას.
მადლობა კითხვისთვის. ანუ საყურე ნიშანი არ არის ჯანმრთელობის გარანტია, ანუ საყურე არ გიცავს დაავადებისგან.
რა ინფორმაცია შეიცავს, რა არის
საყურე? ეს არის
პლაზმასი ხომ
არა? არა, ეს არის ზედარი დატანებული თურსები 12 რიცხვიანი უნიკალური კოდი, რომელიც ხდება საქონლის იდენტიფიკაცია. ანუ ბაზაში ამ ცხოველის იდენტიფიკაცია უნდა მოხდეს
საყურის ინფორმაცია.
დიახ, იქ არის უკვე დაცვა. ანუ სისტემა არის დაახლოებით როგორც ადამიანთა რეესტრი, სადაც ჩვენს შესახებ დაცულია ინფორმაცია, ჩვენ გვაქვს ჩვენი პირადი ნომერი და შეგვიძლია წარმოვიდგენ ზუსტად ანალოგიურ რაღაცად, სადაც ცხოველი საყურე ნიშნის ნომერით შეგვიძლია მოვიღოთ ინფორმაცია ამ ცხოვლის ადგილმდებარეობის, მისი მეპატრონის, მის მასზე განხორციელებული ვეტერინარული ზედამხედველობის შესახებ, რაზეა ნამკურნალები და ასე შემდეგ. ანუ საყურე ნიშანი არის ამ ფუნქციის მატარებელი. მისი
ნომერი აქვს, ეს ნომერი აქტუალური იქ თორემ ხოლმე
ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, საყურე ნიშანი ნიშნავს, რომ მას ამ ცხოველზე რაღაც ეტაპზე განხორციელდა და სახელმწიფო პროგრამა, ანუ იყო ვეტერინარი მისული და მაგრამ როგორც ინომა თქვენ საბოლოო გარანტიას რა თქმა უნდა არ გაძლევს. ეს არის მხოლოდ ნიშანი იმისა, რომ გარკვეულ ეტაპზე მოხდა ცხოველის
სამართლის. აი ეს რაზეც მსმენელი კითხულა, ბაზრის ეტაპს. შინაგანი ორგანოები გულგვიძლი რომ ხუია.
ეს ცოტა სხვა თემა არის, საერთოდ სასაკლაოდან როგორც წესი გამოდის უკვე შემოწმებული ხორცის შესაბამის ნიშანდებით. ნიშანდებაზეც მინდა გითხრათ, რომ უკვე 1 იანვრიდან თქვენ შეგეძლებათ წაიკითხოთ საყურე ნიშნის ნომერი, ასე რომ მოინდომოთ თქვენ გაიგებთ თუ სად ვინ იყო მეპატრონი და რა მიირთვა ბოლოს ამ საკუთარ. ანუ მიკვლევადობის პრინციპი იქნება
ადამიანის პერსონალური ინფორმაციის გაგასვლა, ეს ინფორმაცია
საჯარო იქნება, ეს უკვე საკმაოდ ისეთი თემა არის, ასე ვთქვათ,
სასაკლაოსთვის მისაწვდომია ალბათ, ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის ალბათ, ხო? შესაბამის სამსახურებისთვის.
კი, კი, და არა საჯარო ნებისმიერ ადამიანს, მაინც კერძო საკუთრება, ასე რომ
ანუ მეზობლის რო ხარ, როგორ არის, მე ვერ გავიგებ რომ.
ა როგორ არის? ხო, უნდა
კითხო. 3-ოდე წუთი რჩება საუბრის დასრულებამდე. არ ვიცი, ზარს თუ მომასწრებთ კიდევ 2988327-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. იმ ვითარებაში, როცა არ არის დასრულებული იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის სისტემის შექმნა. რა პრობლემებს და რა გამოწვევებს მოელით, აი უკვე 2008 წლის 1 იანვრიდან დაკლასთან რეგულაციების ამოქმედებისგან.
მოდით ესე ვთქვათ, იდენტიფიკაცია.
ჩვენ ვიცით, რომ ახლა ბევრი იკვლება
სისტემა, კი, სისტემა არის საკმაოდ რთულად დასაწყობი, თვით და დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებსაც საკმაოდ 10 წლეულები დაჭირდა სანამ სისტემა სრულად ჩამოყალიბდა. ეს არ არის ლაბორატორიულად სოფტზე, ამ მხოლოდ ვეტერინარებზე, აქ ყველა რგოლი უნდა მუშაობდეს ასე ვთქვათ საათივით. რაც შეეხება თვითონ დაკვლის რაოდენობას, რა თქმა უნდა არის გარკვეული რაოდენობა, რომელიც იკვლება არასასაკლაოს გარეთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში პრობლემა არის სწორედ მყიდველთან. სანამ არის მყიდველი, იქნება გამყიდველიც. ანუ არ უნდა იყიდოთ იმ ობიექტებზე, რომელიც არ მოწმდება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ. რა თქმა უნდა, სურსათის ეროვნული სააგენტოს ყოველ წუთას ერთ მაღაზიას ვერ მიამაგრეს თითოეულ, ასე ვთქვათ, თითოეულ თანამშრომელს, სადღაც თუ არ ვცდებათ 50,000-ზე მეტი ობიექტი, ასე რომ წარმოგიდგენიათ რა სიტუაციაა. შესაბამისად, თვითონ მყიდველიც უნდა იყოს საკმაოდ აქტიურად, არ უნდა იყიდოს გარეთ ქუჩაში ჩამოკიდებული. უბრალოდ სხვას ყველაფერს თავი დავანებოთ. ეს ჯერ 1000-ზე გამონაბოლქვი. შემდეგ კიდე 1000 წერი აჭდება, რომელიც რაზე ეჭდა ღმერთო უწეს მანამდე. რაღაც რატომ აგძებს რაღაც 20-30
წელი. ბატონო მიხელ.
არ არის დიდი სხვაობა ფაშის დამეჯერებით. აი რაღაცა რამოდენიმე.
ხო, ანუ იმდანაც ძვირ რისკზე მიდიხარ, მაგრამ არ ვიცი ხო ეს.
აი მაგის თქვა მიდოდა. ხო, რაც შეიძლება პრობლემებს რა თქმა უნდა არის, თუმცა დინამიკა არის საკმაოდ დადებითი, რაც რის საფუძველსაც მაძლევს ის ბოლო ინფორმაცია და ბოლო ციფრები, რაც რამოდენიმე წლის განმავლობაში ასე ვთქვათ შეჯამდა, რომ მეტი და მეტი საქონელი იყო ба имазе ра ки
сасаклаузе
да саболо джамში ვფიქრობ რომ ერთ შეიძლება 100% დაрасოდეს ან მოხდეს, იმიტომ რომ ეზოში შეიძლება თავისთვის და თვითონ თავის საკუთარი მოხმარებისთვის დაკლას ადამიან, რომელიცაც არ შეამოწმოს ვეტერინარი. თუმცა ესეც კი უნდა შეამოწმებიოს, მაინც ხშირად ვისაც
მეტად
ესმის ღორს ამოწმებენ, იმიტომ რომ იციან რომ ღორს შეიძლება ესეთ დაავადებას იყოს, რომელმაც სტრიქინელოზი, რომელიც შეიძლება ოჯახი აზარა.
ნინო, ბოლოს მინა ეს წუთი დაგითმოთ თქვენ ინფორმირების წყაროებზე. ანუ რაც არსებობს რეალურად ყველაზე ასე ვთქვათ პოპულარული და ასე ვთქვათ ხშირად გამოყენებადი, ეს არის ტელევიზია, ტელევიზიები, იქ რა არხების მიხედვითაც კი ასახელებთ რეიტინგებს, რასაც ხარ ჩამოყვები. რა შეიძლება იყოს სტრატეგიას, ანუ ტაქტიკა უკაცრავად სახელმწიფოს ინფორმაციის გავრცელების კლავაც ბუნებრივი უფრო ეფექტურია, რაც არის იმის გამოყენება, მაგრამ არ ვიცი რამდენად შეიძლება. და იცის თუ არა განათლების სისტემამ რომ ვეტერინარები არის საჭირო? მოთხოვნით.
ალბათ იცის და იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში თუ არ იცის იქნება ამ გადაცემიდან მიადევნოს ორი ვეტერინარები ჭირდება.
მაგრამ მათი ჩარტები მოხდა სწორედ რეგულირებად დარგად ვეტერინარის აგერები კვლავ დაბრუნდება ასე რომ თქვა.
რა შეეხება ინფორმირებულს მე ძალიან მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო ერთ საკითხზე ჩვენ კვლევაშიც იყო მითითებული რომ ის რეგიონები, სადაც მეცხოველეობა, თქვათ, არის წამყვანი დარგი, იგივე როგორც არის სამცხე-ჯავახეთი, შიდა ქართლი, ხო, სადაც ძირითადად დასახლებულია ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობით, ამ ადამიანებს შორის ინფორმაციის ჩატანა არის ძალიან რთული. ერთი ძალიან მარტივი მიზეზის გამო, რომ მათ არ იციან, ან ვერ იციან ენა, ანუ ან არის სწავლის სკოლაში, ან ვერ სწავლის. შესაბამისად, არის ძალიან გართულებული მათთან ურთიერთობა, 19%-მა დაასახელა, რომ ისინი საერთოდ არ უყურებენ ქართულ, არანაირ ქართულ საკომუნიკაციო არხებს და იღებენ ინფორმაციას ან რუსული, ან სომხური, ან აზერბაიჯანული, ან თურქული არხებიდან. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არიან აბსოლუტურად ინფორმაციულ ვაკუუმში და მათ თქვეს, რომ ჩვენ გვინდა ინფორმაციის მიღება პირდაპირი შეხვედრებით, ანუ თქვენ რო ჩამოხვალთ ჩვენთან, შევხვდეთ და მოვახდინეთ, ხო. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც პრინციპში მიმაჩნია, რომ ამ მომენტის
ისე ვეტერინარებს მივიდოთ. ვეტერინარები ისინი ცდადის ყველა ოჯახში, სწორედ ისინი არიან უნიშნელოვანესი.
ძალიან მნიშვნელოვანი აქტუალური თემაა და მესმის რომ შეგვიძლია გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ. კვლავ ძალიან დიდ მადლობა უნდა გითხრათ დღეს. კიდევ შევხვდებით ერთმანეთს მომავალში. ჩვენს სმენელს მადლობა ყურადღებისთვის და გეტყვით რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელი მიხელ სოხაძე და ფაოს კომუნიკაციების ოფიცერი ნინო თოფურიძე, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ შეგაწუხებთ, დარწმუნებული ვარ თქვენ და თქვენს კოლეგებს.